Ujuleng ngo sal kun bele. Benen kpa Yesu ndo punte ka pwe bote. So jam nchu Yesu Kristo ne ko kpa wo ndo punte ka pu. Bo kpa Yesu Kristo men alene oda sente ke kpi. Ne de gangan dambe bele benen kpa bo mu yuntungu ne bo kpa Yesu. Yuntu bantu pune. Mara nempun sayi de gangan dambe won de gangan ya lagate bukpa wo ndo punte kapo ki benen kpa Yesu Kristo pe. Ama Yesu Kristo won ka ne ngata bantu ba angata kpeltelte ba. Yesu Kristo fo de tafadale de ne ba doke chitembe bene bene. Tia watu te nyomo ni kibiti te kpiti pwe. Ne kila fombi te kpiti ne ntu poblu kokwe unumbote de te kpiti ne kupwata. Fo te dindan Yesu Kristo ke ki ne ke karafile.